VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni 9 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, uongozi mpya wa kijeshi huko Beni, DRC, waomba ushirikiano wa raia katika kuimarisha usalama.
Julikane ule mwenye mnamuona hamjue, itafadhali muite mtu yote mnaona mwenye kwa pembeni, akiwa la polisi, akiwa aner, akiwa wa jeshi, mumpatie habari ya kusema huyu mtu tumemuona, atumjue hiyo.
Ni jenerali anayeongoza operesheni za usalama huko Beni, na hii ni VOA Express. Mimi ni Sunday Shumari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea kipengele cha kama huna kazi.
Niliweza kufanikisha mradi wangu wa kuuza maji kwa kuwa nilikuwa nimejipanga. Ninakuwa na ratiba yangu pale, nimeandika kwamba nataka nitimize hiki baada ya siku, baada ya wiki, na kwa pia nawekeza hela.
Basi yote haya na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama na viongozi wa Ulaya katika mkutano wa nchi zenye nguvu kubwa duniani G7 wamekubaliana kuimarisha vikwazo dhidi ya Russia kama haitaanza kutekeleza makubaliano ya Minsk na kuheshimu uhuru wa Ukraine. Mkutano wao ulimalizika jana baada ya kugusia masuala mbalimbali ikiwemo biashara, mabadiliko ya hali ya hewa na ugaidi. Kuwapata wanachama wa Ulaya wa G7 kukubali kuongeza muda wa vikwazo ambavyo vinatarajiwa kuisha muda wake katika kipindi cha miezi miwili ijayo ilikuwa ni changamoto kwa Rais Obama. Alitumaini kuwasilisha ujumbe wa pamoja kwa Russia hapo jana, alipata kile alichotarajia. Mahakama moja ya Misri imewahukumu watu 11 adhabu ya kifo hii leo Jumanne kwa kuhusiana na ghasia za mwaka 2012 katika uwanja wa mpira kwenye mji wa kaskazini wa Port Said, ghasia zilizosababisha vifo vya watu 74 na kujeruhi mamia kadhaa. Ghasia hizo mbaya kuliko zote katika mchuano wa kandanda zilizotokea baada ya kumalizika mchezo kati ya timu ya Al Ahli ya Cairo na timu ya Al Masri iliyokuwa inacheza nyumbani, wakati washabiki wa mji huo walipovamia uwanja na kupigana na washabiki wa timu ngeni. Mahakama hiyo pia Jumanne ilihukumu washtakiwa 40 vifungo vya jela vya hadi miaka 15 huku wakiwaachia huru watu 20. Rais Barack Obama amesisitiza haja ya kuwafundisha kwa haraka wanajeshi wa Iraq ili kuweza kufanikiwa katika mapigano dhidi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State. Akizungumza baada ya kukutana jana na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi, alisema walikubaliana juu ya haja ya kuwepo na vikosi zaidi vya usalama vilivyofundishwa upya, kupewa vifaa vinavyostahiki na kuwa na mwelekeo mzuri. Viongozi hawa wawili walikutana jana Jumatatu huko Ujerumani katika juhudi mpya katika kiwango cha juu kupanga mikakati dhidi ya kundi hilo la kigaidi ambao limeteka eneo kubwa la Iraq mnamo mwaka mmoja uliopita na limeendelea kushambulia baadhi ya miji mikubwa ya Iraq licha ya mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani kuunga mkono majeshi ya Iraq. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hii ni VOA Express. China hii leo imeshambulia kundi la mataifa saba tajiri duniani G7 kwa kutoa matamshi yasiyo na msingi kuhusu ugomvi wa madai ya ardhi ya Beijing katika bahari ya mashariki na kusini mwa China. Katika taarifa ya mwisho ya mkutano huo Ujerumani hapo Jumatatu, viongozi wa G7 walieleza wasiwasi wao kuhusu mvutano wa umiliki wa maeneo ya bahari huko Asia na kuzitaka pande zote kuheshimu sheria za kimataifa. Taarifa hiyo imeeleza kwamba viongozi wanapinga kwa kiasi kikubwa utumiaji wa vitisho pamoja na hatua zote za kipekee ambazo zinataka kubadili hali ya mambo jinsi ilivyo, kama vile kunyakua na kupanua maeneo makubwa ya ardhi. Matamshi hayo yalichukuliwa kuwa ni ukosoaji wa juhudi za China kujenga visiwa ili kuimarisha madai yake huko bahari ya China Kusini. Wizara ya Afya ya Korea Kusini imetangaza kifo cha mtu wa saba kutokana na homa ya mapafu inayotokea Mashariki ya Kati inayojulikana kama MERS. Wizara hiyo imesema mwathirika ni mwanamke mwenye umri wa miaka 68 ambaye alikuwa katika chumba cha dharura cha hospitali moja huko Seoul ambao kulikuwepo na watu walioambukizwa siku za nyuma. Pia alisema kuna kesi mpya 8 za ugonjwa huo na kupelekea idadi ya maambukizi kufikia 95. Mlipuko wa ugonjwa huo umesababisha watu 2500 kuwa katika karantini kwa kuhofiwa walikutana na watu walioambukizwa na MERS. Karibu shule 2000 zimefungwa kwa Korea Kusini katika juhudi za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Makundi ya kisiasa yaliyogawika na kuhasimiana ya Nepal yamefikia makubaliano ambayo yanaweza kupelekea kuandikwa katiba mpya iliyocheleweshwa kwa muda mrefu. Makubaliano yalifikiwa Jumatatu usiku ni ya vyama vinne vya kisiasa huenda yakaligawa taifa hilo la Himalaya katika majimbo manane chini ya mfumo wa shirikisho. Maafisa walisema hii leo kwamba mswada wa katiba unaweza kuandikwa ifikapo mwezi Julai. Mswada wote utahitaji 32 ya kura kupita bungeni. Ya kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama na viongozi wa Ulaya wamekubaliana kuimarisha vikwazo dhidi ya Russia kama haitaanza kutekeleza makubaliano ya Minsk na kuheshimu uhuru Ukraine. Mkutano huo ulimalizika jana baada ya kugusia masuala mbalimbali ikiwemo biashara, mabadiliko ya hali ya hewa na ugaidi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Luis Ramirez alisafiri na rais na ametuletea ripoti ifuatayo kutoka eneo la mapumziko la Schloss Elmau, Ujerumani, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kuwapata wanachama wa Ulaya wa G7 kukubali kuongeza muda wa vikwazo ambavyo vinatarajiwa kuisha muda wake katika kipindi cha miezi miwili ijayo ilikuwa ni changamoto kwa Rais Obama. Alitumaini kuwasilisha ujumbe wa pamoja kwa Russia. Hapo jana alipata kile alichotarajia.
Our European partners reaffirmed that they will maintain sanctions on Russia.
Washirika wetu wa Ulaya wameunga mkono kwamba wataendeleza vikwazo kwa Russia hadi makubaliano ya Minsk yatekelezwe kikamilifu, ikimaanisha kuongeza muda kwa vikwazo vya EU vilivyokuwa vinaisha muda wake baada ya mwezi Julai.
Marekani na wanachama wengine wa G7 pia walikuwa na onyo kwa Moscow. Wanachama katika kundi hilo wapo tayari kuweka vikwazo vya ziada kama Russia haitaanza kuheshimu uhuru wa Ukraine. Katika matamshi yake mwishoni mwa mkutano wa siku mbili, Bwana Obama alisema rais wa Russia Vladimir Putin anahitajika kufanya maamuzi.
Does he continue to wreck his country's economy and continue Russia's isolation?
Kuendelea kuvuruga uchumi wa nchi yake na kuendelea kuitenga Russia kutokana na maamuzi mabaya ya utashi wa kuwa na himaya ya Sovieti, au anatambua Russia haitegemei katika kukiuka mwingiliano wa kieneo na uhuru wa nchi nyingine.
Rais Obama alielezea juhudi zake za kusukuma kupitishwa kwa makubaliano makubwa ya biashara na washirika kote katika Pacific na Atlantic, na alitoa wito kwa Ulaya kusaidia kutatua tatizo la deni la Ugiriki. Mkutano wa jana ulijumuisha kikao juu ya ugaidi, suala ambalo linaleta wasiwasi mkubwa kwa mataifa ya G7. Baadhi ya mataifa hayo yanashiriki katika mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani kwa wanamgambo wa Islamic State. Rais Obama alikutana na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi, ambaye alisema kuanguka karibuni kwa mji wa Ramadi ilikuwa ni pigo kwa majeshi ya Iraq. Viongozi hao wawili walizungumza kuhusu mkakati dhidi ya Islamic State. Bwana Obama alisema kwamba Marekani inahitajika kuharakisha mafunzo kwa majeshi ya Iraq. Amesema majeshi ya Iraq yanahitaji kuzidisha juhudi za uandikishaji na kuwafikia wasuni ili kuwashinda wanamgambo wa Islamic State. Bara la Afrika lilikuwa na mchango mkuu katika mkutano huo. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari alikaribishwa kuzungumzia kuhusu juhudi za serikali yake dhidi ya kundi la Boko Haram, na rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf pia alijiunga katika kujadili mafunzo aliyopata katika mlipuko wa karibuni wa Ebola huko Afrika Magharibi. Viongozi wa G7 wana nia ya dhati kuzuia milipuko ijayo kwa kutoa misaada kwa nchi 60 ikiwemo zile za Afrika Magharibi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi katika VOA Express ni kwamba uongozi mpya wa kijeshi huko Beni, eneo la Kivu Kaskazini, unaomba ushirikiano wa raia kwa kukomesha mauaji ya kinyama yanayoendelea eneo hilo. Hayo yamesemwa na Jenerali Mbangu ambaye anaongoza operesheni hiyo kukabiliana na waasi wa ADF wanaoshukiwa kuhusika na mauaji ya raia. Mwandishi wetu Auster Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza na idhaa hii katika mji wa Beni, Jenerali Bangu ambaye ni kamanda mpya wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa ametajwa kupambana na waasi wa ADF, ameomba raia katika maeneo ya Beni kushirikiana na jeshi lake ili wafanikiwe kuwafyeka waasi hao wa ADF wanaoshukiwa kuendesha vitendo vya mauaji kwa mapanga pamoja na shoka.
Tumekuja kwa kutumika kazi, na hiyo kazi inalomba wao tusaidie, tukue pamoja, tujue mtu gani mwenye anajulikana kwa hiyo sehemu na nani ajulikane. Ule mwenye mnamuona hamjue, itafadhali muite mtu yote mnaona mwenye kwa pembeni, akiwa la polisi, akiwa aner, akiwa wa jeshi, mumpatie habari ya kusema huyu mtu tumemuona, atumjue hiyo sehemu. Adui mwenyewe anatuletea hiyo tatizo kwa eneo yetu, hatafute kwenda kupikana na jeshi, anatafuta ni mtu mwenyewe kubakia yeye peke fasi iko isole. Wanaweza wakawa wawili, watatu, wane, ndio anawafuata kuwatenda ile vitendo. Kwa lakini aweze akafuata fasi kwenye kikundi kinapatikana na hawaze kutenda kile kitendo. Ndio maana tunasema collaboration katika sisi na population ikishaendelea vizuri, alafu kazi itafanyika.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza na watu mbalimbali. Tembo Kalimudi ni mkaaji wa Beni kutoka chama cha upinzani.
Walikuwa kizarau tu, hawafuatilia adui ili wapate kumumaliza na wakomeshe mauaji haya na hii vita visio na maana. Tukivumbua tena kama vikosi vilivyokuwa hapa, kuliko kuambatana na raia kufukuza adui mara na mara, wakikuwa wakijitolea kwa biashara ya kawa, kwa biashara ya mbao, kwa biashara ya kokoa, tukona kama wao si majeshi wanaohusika na usalama ya inji na ya wananchi, wao walikuwa wafanya biashara. Tunaomba sasa kwa jemadari huyu mpya anakuja, huyu kamanda mpya apate kujitolea kwa ajili ya kulinda mipaka na usalama ndani ya inji yetu Kongo, na kulinda usalama wa mkongomani na vitu vyake.
Naye Germain Kasambo ni mwendeshaji pikipiki katika mji wa Beni ambaye alisema,
kwani sisi waendeshaji pikipiki tunakufa sana kwa hii mji wa Beni sana tena sana, na tuko tayari tutamunga mkono ili tupashe tukutumike naye tukue naye pamoja.
Na ikiwa sasa yeye atashindwa, kitu gani ambacho mnaweza mkafanya?
Hapana, tunajua kabisa yeye haweza kashindwa. Mungu ko pamoja nasi, naye ko pamoja naye, haweza kashindwa.
Kuhusiana na swala hilo, hata hivyo, meya kwa muda katika mji wa Beni,
yeye ameniomba tu sisi population tumupe ba information kusudi apike bale maadui bakue ndani ya vile benyi kwa kando kando ya vile, population tujiunge kusudi apate ba information.
Ifahamike kwamba mashirika ya kiraia katika mji wa Beni pamoja na akina mama waliomba Rais Joseph Kabila kubadili askari jeshi wanaopatikana katika maeneo hayo, hasa sana viongozi wa kijeshi, wakisema kwamba wamekuwa na uzembe kulinda raia hao ambao wamekuwa wakiuliwa kila mara. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tunaelekea wapi sande sasa?
Moja kwa moja tupate burudani ya kibao cha muziki, ambapo kama unavyojua mkamiti, tulitembelewa hapa jana na Ali Kiba na Abdul Kiba, ndugu hawa wawili. Na wanakuja na kibao kizuri sana hicho kinachotamba,
kinaitwa Kidela, ambapo wote wameimba kwa pamoja.
Sana sana.
Hatuna tena record kwa Mungu Kidela, dunia ni mapito bele kujungu Kidela, wetunga sana mwogope Mungu Kidela, unya mapito Kidela, bele kujungu Kidela, wetunga sana. Sontado, 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 senda wema wende zako, musingoje maripo.
umepewa nini, hata we pia umezaliwa. Kijiza mwenyewe hapo shua, kijana chunga sana. Mama mnyama mnyama pia, za wako mpange sheria. Binadamu onekani wema, mpaka wema waseme mema. Kutulipa yako mema, uliyofanya kwetu si mema. Wishi na we miaka yote, tulichokuna na we ulivuna. Hii dunia si mbaya, jela. Binadamu wabaya, jela. Hii dunia si mbaya, jela. Walimwengu wabaya.
Msikilizaji, ni mambo ya Kidela hayo kutoka.
Na mambo mazito kabisa hayo ya Kidela kutoka kwa Ali Kiba na Abdul Kiba. Wanaitwa Kiba Square.
Oh, kama ulivyosikia basi jana tulikuwa nao hapa studio za VOA Swahili.
Na wakae tayari kuwasikiliza kwenye mahojiano yetu jioni ya kesho kwenye vijana.
Haya basi, kwa sasa tunazidi kusafiri na VOA Express ambapo tunamwangalia Musa Bakari wa Kisauni Mombasa, mfanya biashara ya maji katika kipengele cha kama huna kazi.
Mimi ni mkazi wa eneo la Kisauni Mombasa. Biashara yangu kubwa sana kwa kipindi hichi hapa nimeifanya kama kwa miaka 7 hivi, lakini katika kuweza kuianza nilianza kwa mtaji mdogo tu wa shilingi 700 za Kenya, nikiweza kama kujihusisha na uchuuzaji wa maji katika mitaa tofauti tofauti hapa katika eneo bunge hili la Kisauni Mombasa. Lakini pia niliweza kujitahidi kuangalia kwamba mtaji wangu wa shilingi 700, nikajaribu kuangalia vitu hususan ambavyo nataka nianze navyo. Nikaanza na kutafuta mitungi mikubwa ya lita 20, nikawa pia natenga shilingi 50 kila siku kwa kuweza kujisaidia mimi kuweza kukodisha rukwama ama mkokoteni wa kuweza kunisaidia kusafirishia maji katika kila eneo la kutaka kujua kwamba yale maji yatafika. Alafu pia nikawa najitahidi pia kujaribu kuangalia kwamba nitastahimili vipi kuweza kula, kupata nguvu za kuweza kusukuma yale mitungi ya maji kufikia katika maeneo yanayotakiwa, kwa sababu hii kazi ni kazi ambayo inataka uwe na mtaji wa kueleweka na pia na nguvu, kwa kuwa unatakiwa utenge sehemu pesa za kula na kufanya vitu kama hivyo. Shukuru sana mimi Musa Bakari, nimeweza kujitahidi nikasoma kidogo kiwango cha tuseme mpaka form 4, lakini pia sasa iliweza kunisaidia kwamba nilijiwekea mikakati na ratiba nilikuwa naiandika mahali kama mtu alienda shuleni, maana kinakuwa vizuri sana kama ile formal education nako uko nayo. Sasa mimi niliweza kufanikisha mradi wangu wa kuuza maji kwa kuwa nilikuwa nimejipanga, ninakuwa na ratiba yangu pale nimeandika kwamba nataka nitimize hiki baada ya siku, baada ya wiki, na kwa pia nawekeza hela, naingia pale benki najaribu kutupia vitu vili vitatu, kama nakuwa napata kwa wiki nawekeza pale. Alafu pia nakuwa na malengo ya kusaidia wadogo zangu ambao wanajitahidi kuweka mambo yao sawa, kwa kuwa nalima niangalie kwamba labda niwatumie hela kidogo kule Tanga ama nizunguke huko nifanikisha mawili matatu ambayo yanakuwa yanaendelea katika mazingira ambayo niliyoko. Kitu kingine ambacho naenda kunisaidia ni kwamba nataka kuwa zaidi ya jana, kama nilivyofanya jana nikiuza kama mitungi 4, leo nataka nijitahidi niuze mkokoteni mzima. Kama leo basi nimefikia kiwango cha kuuza mkokoteni mzima, kesho nataka niuze mkokoteni mzima na nusu. Sasa naweka ile target, ile shabaha nataka nifikie kila kukicha. Ndio baadhi ya mambo ambayo nifanya mimi kuweza kuhakikisha kwamba nafanikisha swala zima ili la kuchuuza maji.
Na sasa ni teknolojia na Idi Ligongo, ambapo anagusia Google ikiwa katika harakati za kuanzisha app itakayoweza kugundua kiwango cha virutubisho vya mwili tunavyokula, na pia mkutano wa vijana wa Afrika katika ubunifu wa kutengeneza software.
Kampuni ya Google mwishoni mwa juma ilitangaza mpango wa kuanzisha app mpya itakayojulikana kama IM2 Calories, ambayo itakuwa inaangalia kiwango cha chakula ambacho kinaingia mwilini katika kipimo cha calories, kwa mujibu wa mtandao wa CNN.com. App hiyo itakuwa inategemea picha kutambua chakula na kujua aina ya chakula katika picha yako kwa kuzifanyia uchunguzi zile pixels za picha, na itatambua kiwango cha calories utakachoweka mwilini mwako kwa kuangalia zile taarifa za umma zinazopatikana katika pakiti za vyakula juu ya virutubisho vya chakula husika. App hiyo haikutengenezwa kuwa sahihi kwa 100%, ila inaelezwa itaboreshwa kadri watu wengi watakavyoitumia, kama alivyotanabaisha mtafiti wa sayansi wa Google Kevin Murphy. Itaweza kujua tofauti ya vyakula na viburudisho kama chocolate na kadhalika. Katika habari nyingine za teknolojia, kampuni ya mambo ya teknolojia ya SAP imetangaza wiki ya warsha ya mafunzo kwa vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika walio katika umri wa miaka 8 mpaka 24 wakishiriki katika utaalamu wa software, ambao wanatokea Afrika Kusini, Angola, Cameroon, Misri, Ivory Coast, Kenya, Morocco, Nigeria, Senegal, Togo na Tunisia. Wiki hiyo inatambulika kama Africa Code Week, imeandaliwa kwa ushirikiano wa kampuni ya Simplon.com, kituo cha sayansi cha Cape Town, Afrika Kusini, na Galway Education Center, ikiwa na madhumuni ya kuwawezesha vijana, walimu na wazazi kwa kutumia software za lugha katika masuala ya programming, ilikuwa daraja la kuendeleza mambo ya teknolojia ambayo bado yako nyuma katika maeneo mengi ya Afrika. Wiki hiyo inakwenda sambamba na kuanza kwa mkutano wa kiuchumi kwa Afrika iliyopewa jina la kipindi kile na sasa katika kuboresha wakati ujao katika bara la Afrika. Basi hayo ndiyo mambo ya teknolojia hii leo.
Basi ni wakati wa mambo ya leo yanaendelea huko Hollywood, na mkamiti Kibayasi anatuambia mambo yanayotamba hii leo huko Hollywood, akigayale aliyofanya LeBron James. Haya, tueleze mkamiti, nini kinaendelea huko?
Asante sana Sande. Basi mwanadada Rihanna, ukipenda mwite Riri, mwishoni wa wiki alihudhuria mechi ya mpira wa kikapu NBA, ambapo shabiki wake mkubwa LeBron James wa Cleveland Cavaliers alikuwa uwanjani. Basi dada huyo alinunua siti za mbele za VIP ili kuweza kumwona vyema LeBron akiwa uwanjani. Kwa mujibu wa CBS Sports ni kwamba Rihanna, Riri, mbali na kupendwa na mashabiki wa muziki pale anapokuwa jukwani, lakini pia alikuwa akifurahiwa na mashabiki wa mpira. Na katika viti hivyo vya VIP, mwanamuziki huyo nyota hapa Marekani anayependwa na watu wa rika zote alikuwa amekaa na mmiliki wa timu ya Golden State Warriors, Joe Lacob. Inasemekana Riri alikuwa akimshabikia kwa sauti kubwa LeBron James na kupelekea kero kwa majirani zake aliokaa nao katika viti hivyo vya VIP, na hatimaye Lacob aliamua kuhama siti yeye na mchumba wake na kutafuta eneo jingine la kukaa na kuweza kuangalia mpira kwa starehe. Naye Beyonce, Queen B, alionekana jana kwenye kituo cha televisheni cha ABC hapa Marekani katika kipindi cha Good Morning America. Mashabiki wa muziki wa Beyonce walikuwa na shauku kubwa wakidhani kwamba Queen B amejitokeza kuwapa ile kitu inaitwa surprise Sunday, lakini kwa bahati mbaya nzuri haikuwa hivyo. Haya basi, mashabiki wakijua watamsikia pengine mwanamuziki huyo ambaye ni mke wa Jay-Z ana ujauzito au anatoa kibao kipya hivi karibuni, au anafanya ziara katika majimbo fulani kwa kipindi hiki cha jua kali, yani summer time. Mambo yalikuwa tofauti pale Beyonce, Queen B, alipoanza kuzungumzia masuala ya makulaji na faida za kula mlo bora. Kwa mujibu wa mtandao wa yahoo.com ni kwamba Beyonce alielezea namna alivyoanza kuwa anaangalia mlo wake na uzito wa mwili wake ukiendana na umbo lake tangu alipokuwa katika umri mdogo. Baadhi ya mashabiki wake walisikitishwa na kusema hii hiyo haiwahusu kwa sasa, kwani wangependelea kumuona akitokea kwenye kipindi hicho ambacho hurushwa majira ya asubuhi mno kuelezea mambo ya muziki, badala ya wao kuamka mapema na kusubiri kitu cha kutakasa roho zao kwa mambo ya muziki. Basi ndio hayo niliyokuandalia kwa sasa. Ukitaka masuala mengi ya Hollywood, ungana nami Ijumaa katika Zulia Jekundu na VOA Swahili kupitia www.voaswahili.com au katika mtandao wetu wa Facebook. Tukutane huko Ijumaa.
Haya basi, asante sana Mkamiti Kibayasi. Na hivi sasa tunaangalia kwenye mitandao nini kinavuma. Tunakutana naye Harrison Kamau, tueleze yanayovuma kwenye mitandao hii leo.
Habari ya Jumanne. Wiki kwa hakika imeanza kwa kasi, huku mengi yakiendelea kujitokeza katika kila sekta ya maisha yanayotuzunguka. Mengi yanaendelea kuchapa vyombo vya habari na kusisimua mitandao ya kijamii, wengi wakieleza hisia na maoni tofauti. Hebu tuanzie nchini Kenya, ambapo malumbano makali kutokana na vita dhidi ya ufisadi yanaendelea kuchukua mitazamo tofauti. Chama cha upinzani cha ODM sasa kinadai kuwa serikali ina hujumu taasisi ambazo zimebuniwa kisheria kupambana na ufisadi. Mbunge wa Ruaraka Tom Kajwang anasema kuwa kuna njama ya wabunge wa Jubilee kushinikiza kuondolewa kwa kiongozi mkuu wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko. Mbunge huyo wa ODM anadai kwenye gazeti la Daily Nation kuwa bwana Tobiko ni mtu huru katika kutekeleza majukumu aliyopewa, ili wanaogopa kushitakiwa kutokana na ufisadi wanataka aondolewe. Mbunge mwenzake wa Suna Mashariki Junet Mohamed anasema kuwa kuna matarajio kutoka kwa baadhi ya wanasiasa ambao yasipotimizwa na tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC na afisi ya mwendesha mashtaka, basi inakuwa kwamba taasisi hazifanyi kazi. Wengi wametoa maoni yao kwenye magazeti na mitandao ya kijamii wakieleza hisia zao. Juma Ato anasema chama cha ODM, tafadhali tupeni nafasi sasa, tuelezeni mambo yatakayotusaidia kimaendeleo. Mitrapa anasema kuwa inashangaza kuona ODM sasa wanamuunga mkono Tobiko, ila hali awali walikuwa wanapinga uteuzi wake. Unafiki mkubwa huu. IT6 anasema kuwa angetaka kuelezwa kwa kina maana ya kazi ya ofisi ya kiongozi wa mashtaka. Kibutu anasema kuwa wanasiasa wamechukua maisha yetu na fikra zetu kiasi kuwa nikana kwamba hakuna mwingine yeyote anayeweza kufikiria. Kiserian anasema low, tuache siasa za propaganda. Ufisadi hauwezi kupambanwa nao kisiasa, ni kupitia tu taasisi zilizopo. Kabla ya kumaliza, niruhusu niliguzie swala la video iliyoonyeshwa kwenye mitandao ya maafisa wa usalama wakijaribu kuwakamata vijana weusi waliokuwa kwenye karamu katika jimbo la Texas hapa Marekani. Kanda hiyo inaonyesha askari wakiwatolea bunduki vijana hao na hata kumwangusha msichana aliyevaa mavazi ya kuogelea. Hatujui hasa kilichojiri, lakini tunachojua ni kuwa maoni mengi yametolewa kwenye mitandao. Wengi wakisema kuwa ni utovu wa nidhamu kutoka kwa upande wa vijana hao, huku wengine wakisema low, labda pengine ni ubaguzi wa rangi kutoka kwa maafisa hao weupe. Sijui yako maoni, lakini ndivyo mambo yanavyoma mitandaoni.
Asante sana Harrison. Basi msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo ya VOA Express, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunakwambia alasiri njema hapo ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.